Lars Møller, skal vi ikke gå i gang her?
Jo.
Du var jo på det tidspunkt, hvor at Operation Bøllebank udspiller sig, der var du næstkommanderende bataljon. Det betyder næstkommanderende bataljonschef, ikke?
Jo.
Du var oberstløjtnant dengang.
Ja.
Og du var med, da Operation Bøllebank så blev ført ud i livet. Der kører du i en pansret mandskabsvogn. Du er med i hele operationen her. Og du er, hvad kan man sige, den næsthøjeste rang af de officerer, der er med. Der er en svensk bataljonschef med også, ikke?
Ja, og han er oberst.
Og han er oberst, ikke? Og så er der så, hvad hedder det, eskadronchefen, Carsten Rasmussen, som, så man kan ligesom sige, der er obersten, så er der dig, og så er der Carsten Rasmussen. Det er sådan rangordnen er, ikke?
Jo, og det er mig, der iværksætter operationen.
Ja. Et af de punkter, et af de spørgsmålstegn, der rejser sig efter den nye kritik, eller man kan sige den nye opfattelse af, hvad der egentlig foregik dengang, det er, at da I når frem til Saraci, som vi har på kortet her, så fortsætter den pansrede mandskabsvogn, som du er i, chefkampvognen, og så første deling frem mod Kalesia, og kører videre op mod Tango 2. Altså, at de tre chefer, der er med i operationen her, kører ud det sted, hvor man bliver udsat for flankekørsel, altså man udsætter sig selv for fjendtlig ild. Hvorfor er det, at samtlige tre chefer, der er med i den her operation, vælger at køre ud på denne her farlige vej?
Altså dels har det her er jo en FN-operation, det skal man lige huske. Så der er nogle andre principper, end det vi kender for den almindelige taktiske optræden. Det er det ene punkt. Det andet punkt er, at ved en FN-operation, at det, at der skal åbnes ild, det er meget, meget vigtigt, fordi det er et signal på, altså FN på verdenssamfundet over for nogle af dem, der skyder på en. Så derfor skal cheferne, de skal være derude for at vide, hvornår er det, vi åbner ild. Det kan ikke overlades nogen andre. Det er jo ikke første gang, jeg gjorde det her. I marts åbnede vi en vej, der hedder Marriott Road. Det er ikke noget, jeg finder på, for det står faktisk i min bog fra 2001. Der har jeg også de overvejelser, der går igen, nemlig at chefen bliver nødt til at være der, så du er sikker på, at skal der åbnes ild, så skal du være sikker på, at der er nogen rent faktisk, der skyder på FN, og vi er sikre på, at det ikke er en misforståelse. Og det kan du ikke være, hvis du befinder dig langt fra der, hvor der muligvis bliver åbnet ild på.
Men alle tre chefer, hvorfor skal alle tre chefer afsted?
Jamen, fordi det her er det, der hedder den strategiske afgørelse. Så der skal slet ikke være tvivl om, at det sådan forholder sig. Og jeg ved jo i øvrigt ikke, om hvad planen var efter det her. Jeg skulle ned til Kalesia, fordi det er det, der er tættest på fjenden. Jeg tror, eskadronchefen ville det samme, men det er en af de ting, vi ikke har talt om, fordi vi hopper jo med på en operation, som eskadronen har kørt fire gange før, og som eskadronchefen har givet ordre til, inden de kører ud.
En af de ting, som man jo kan sige, det er, at måske en af, altså enten din PMV, hvor at bataljonschefen og du selv sidder i, eller måske chefkampvognen, hvor eskadronchefen sidder i, kunne have kørt op til operations-PMV'en, som er et sted i nærheden, hvor der er godt udsyn. Så på den måde havde man ligesom splittet cheferne op, og ikke udsat samtlige chefer for den farlige ild, som er...
Men prøv at høre, det her det er pølsesnak. Fordi den her plan, vi udfører, og jeg ved godt, at der er op til flere sergeanter, der har haft kommentarer til den her plan. Den er jo godkendt af dels det, der hedder sektoren. Der sidder en brigadegeneral. Den er godkendt af en 3-stjerne general nede i BH Command, altså nede i Sarajevo. Og så er den godkendt af en 4-stjerne general i hovedkvarteret i Sarajevo. Eller slået i hovedkvarteret i Zagreb. Det her er en FN-godkendt plan. Det var sådan, der stod, at vi ville gøre.
Stod der specifikt i planen, ja, at bataljonschefen og den næstkommanderende bataljonschef og eskadronschefen skulle køre ud af den her vej?
Ja, der står præcis i den her, hvordan vi vil gøre det her. Fordi man er enig i, at vi lever jo hermed op til FN's principper om at vise synlighed, hvilket er grund til, at vi har lys på, når vi holder op i Saraci, hvilket er grund til, at vi ligesom fremtræder som en masse, for ikke at der skal bagefter sige, at vi sneer os afsted i luske mørke. Og det her er også grunden til, at når vi nu kører frem, så gør vi det på den måde, vi gør det her. Det er måden, man gør det på en FN-operation. Og den er godkendt hele vejen op gennem systemet.
Og i en krigsoperation, der vil man ikke gøre sådan?
Nej, for fanden. I en krigsoperation, der vil vi have støtten på plads, så vil vi have lagt noget artilleri over fjenden, før vi begynder at køre nogle steder. Og så vil vi aldrig nogensinde have klumpet sammen i Saratio på den måde, vi gjorde. Mm. Men det skriver jeg jo også i min bog.
Ja, men hvorfor gør I så egentlig ikke? Altså, hvorfor sikrer I jer ikke, at I har dækning, hvis det skulle, som det jo viser sig, hvis I skulle blive udsat for beskydning?
Fordi i det øjeblik, vi finder ud af, at det her er en anderledes aften, der har vi 352 mm granater i vores målområde. Det vil sige, at de falder omkring os. Alle ved, eller næsten alle ved, at i det øjeblik, du bliver holdende, så er det næste fald, og det er det, der hedder et helt batterilag. Det vil sige 6 eller 10. Og hvis vi var blevet holdende for at vente til, at nogen var kommet i stilling for at støtte os, så er vi døde. Det er hul i hovedet. Derfor gælder det om, og det er bare sådan en erfaring, jeg har. Jeg ved godt, der er andre, der mener, at vi skulle være blevet holdende. Men hvis der er lander 3 granater der, hvor man står, så den mest snusfornuftige måde at gøre det på, også selvom man ikke er uddannet som officer, det er at flytte sig.
Synes du så, altså når du kigger på det tilbage, at det var den rigtige beslutning, at I alle sammen skulle køre afsted, alle cheferne skulle køre afsted? Du, din PMV ender jo nede i Kalesje, det gør eskadronschefens kampvogn også. I er dernede, I bliver beskudt, I har vel ikke meget overblik dernede?
Nej, det er rigtigt. Men vi ved, når du skal sige skyd.
Men ville I ikke have vidst det, hvis I var bløde tilbage ved operations-PMV'en for eksempel?
Du kan ikke se, hvad der foregår nede i Kalesje op for nogle steder. Fordi det er jo altså huse over det hele. Så dernede var det, vi var med for, nemlig at sige, nu skal der skydes. Det var det, vi gjorde.
Så er der spørgsmålet om ordre. Nu springer vi til den andet punkt. Det var faktisk kun første punkt, vi var i her. Der er den nye fortælling jo, at der ikke bliver givet nye ordre eller opbakning over radioen i den tid, denne her operation finder sted. Der er blandt andet en af første delingskampvogne, altså en af de kampvogne, der er kørt med ned til Kalesje, som ikke kan finde vej op til Tango 2, fordi der er nogle problemer med nattesynsudstyret på den her kampvogn, så den kører sådan lidt forvildet rundt ude nede i Kalesje.
Det er ikke helt det, der sker.
Nej, så fortæl.
Det, der sker, er, at vi kører nu lystigt derudad. Først deling forrest, derefter chefvognen til sidst mig. Og så har træervognen, den vogn, der kører bagerst i første deling, han har problemer med sit lysforstærkningsudstyr. Og det vil sige, at han sakker bagud. Vi ligger og kører 50 km i timen i mørke, hvilket er grunden til, at vi ikke synes, det er så farligt med den der flankekørsel. For serverne har ikke arbejdet med mørkekampudstyr, og det er buttermørk. Det har vi. Så vi ligger nu og muffler derudad, og så kan man bare se, at afstanden mellem de to forreste vogne og så er trævognen, den bliver større og større. Og på det her tidspunkt, da vi kommer ned i Kalesje, de to forreste vogne er drejet op skarpt til venstre, og så kommer der panservandsmissiler ind i området, hvilket man kan høre, at undre sig over, at det ikke er med i protokollerne. Lad det nu ligge, for vi får en advarsel op for anden deling. Der bliver vi adskilt, fordi køren på trævognen, han sidder og kigger ud af sidevinduet og kan se, hold da kæft, nu bliver vi ramt. Så han klodser bremsen. Og det er på den måde, vi bliver adskilt dernede. Fordi nu har vi lige fået ordentlig gang sakkermissiler i hovedet, og nu holder vi pludselig og ser dumme ud. Og så er det, vi skal væk. Vi skal ind i læsen, så vi ikke bliver beskudt. Og det er derfor, vi bliver adskilt. Problemet er ikke så stort, fordi der er givet ordre til, hvad der skal ske. Så derfor, punktum.
Hvordan har de personer i den kampvogn, som ikke er drejet med op, det skarpe sving op mod Tango 2, den kampvogn, som er nede i Kalesje, altså hvordan er stemningen inde i den kampvogn på det her tidspunkt?
Altså det ved jeg jo ikke, men jeg ved jo, hvordan stemningen var over hos mig selv. Der er jo ingen tvivl om, at det her er ikke så godt, fordi nu holder han, altså trævognen, nu holder han pludselig sted, hvor han ikke skulle holde. Og det gør vi andre egentlig også. Altså, jeg tror, fordi der var ikke plads til os op på Tango 2. Hvis de tre vogne var kommet op, så er der ikke været plads til os. Og så har det været rigtig dumt, fordi man skal noget længere op, så kommer man op til noget, der hedder Sapnafingeren, der har været nogle gange. Men det havde ikke været nogen god idé, så vi skulle have fundet et eller andet sted henne nede i Kalesia. Og sådan som det udvikler sig, så forsvinder han et eller andet sted ned til højre. Vi får langt om længe bukset os selv ind bag ved et, sådan et stort hus, som står mellem os og bjerget Vis, eller Sukkertoppen, som det også hedder, bliver kaldt. Og der holder vi så i princippet næsten i missillag, og eskadronchefen, han kører sin kampvogn over på den anden side, 100 meter fra mig eller sådan noget. Og der holder vi så. På et tidspunkt, der lister eskadronchefen ned for at se, om han kan deltage i kampen. Og han kommer så tilbage og kører det op igen. Eller også gør han det først. Jeg kan simpelthen ikke huske rækkefølgen i det. Så det er det.
Bliver der sagt nogle kommandoer til den kampvogn fra første deling, som er lidt forvildet tilbage i byen? Bliver der sagt nogle støttende ord på, over radionettet?
Nej, prøv at høre. Det er ikke Facebook. Altså, det her er jo ikke sådan noget, hvor du sidder og tilkendegiver. Det er godt gået, og hej ho, hvor det kører. Alle vognene kører på samme net. Og derfor, hvis du skal sidde og bryde ind på det her net, så ødelægger du anden deling, som er i gang med at indrette deres deling derop. Der er kun én, der kan tale på det her net ad gangen. Så du ligger jo ikke og siger et eller andet fisk med, hvis du ikke har et formål med det. På det her tidspunkt, eller måske lidt før, der kan jeg simpelthen ikke huske, der synes jeg, det her det er for farligt. Og så sender jeg til eskadronchefen, jeg gør det på samme net, jeg sender til eskadronchefen, siger, at han skal åbne ild. Fordi nu ved jeg, det her altså, det de prøver at slå os ihjel med de der panservandsmissiler, det er jo ikke så godt. Så der bliver enig om, nu er det være slut. Og så kommer delingsføreren for anden deling, som hedder Brav Kibæk, han kommer ind og siger indforstået slut. Og lige bagefter, der kommer eskadronchefen ind og siger indforstået slut. Det jeg siger her, bliver jo hørt dels af skytten på Jakobs vogn. Det bliver hørt af de to vogne, der er på vej op til Sarachi. Og så bliver det formentlig også hørt af Carsten Rasmussen, fordi han ser indforstået slut. Det mener han jo også, det er. Og der er også et par svensker på min vogn, der hører det.
Så det er dig, der giver ordren til at åbne et?
Ja. Men jeg spørger så her, da det her, da jeg kan mærke, nu den her ved at komme op. Og som jeg også så rigtig skriver i den bog, der hedder Bøllebank. Jeg har aldrig været klar over, om de var gået i gang i anden deling, eller at det er først, at jeg giver ordren. Og der er to forskellige udlægninger. Delingsføreren siger, at anden deling var gået i gang. Men skytten på Jakobsvogn siger, nej, vi gik ikke i gang før, efter vi fik din ordre. Vi var lidt i tvivl. Vi talte om det på vognen, hvor to hovedkilder befinder sig på den vogn, nemlig Jakob og Ulrik Amby. Det er mystisk.
Hvor usædvanligt er det, at du giver den ordre, og ikke eskadronchefen giver ordre om at åbne ind?
Det her var jo, hvorfor jeg var med. Vi kører en bataljonsoperation. Jeg ved godt, der er nogen, der tror, at det var noget, eskadronen arrangerede selv. Det passer ikke. Som jeg sagde før, den her operation er godkendt faktisk helt op i toppen af FN. Derfor er det selvfølgelig bataljonen, der skal give ordre til, hold da kæft, nu ødelægger vi alt samarbejde med de bosniske serber. Det er ikke en delingsfører, der skal give den ordre.
Så det er ikke usædvanligt, at det er?
Jo, det her er meget usædvanligt, ja. Fordi vi har jo aldrig prøvet det her før.
Men normalt, så ville det vel være eskadronchefen, der vil beordre sin kampvogn til at give ild?
Jamen igen, vi taler jo en FN-operation. Så det er det, folk misforstår. De tror, at det er en taktisk operation. Og det er jo det deres erfaringsniveau ligger til. Og det er fair nok. Altså, men det her var en FN-operation. Der er nogle andre principper i det her. Fordi det, at man åbner ild, kunne risikere, at det ødelagde hele det internationale magtspil i Bosnien. Hvad fanden er det forskel? Og det er der nogen, der ikke helt har forstået.
Hvad siger du til, at vi ved, at Erik Kirk før sin død, og vi ved også, at der er nogle andre i anden deling, der siger, at de aldrig modtog en ordre om at åbne ild?
Altså, det var det, som jeg har kaldt en sammensværgelse. Og det har jeg egentlig gjort, fordi enten er der noget på radionettet, eller også er der ikke. Altså, enten er du død, eller også er du ikke. Der er ikke noget med, at du kan gå ind og tolke, om der var noget på nettet, eller der ikke var. Altså, jeg har jo selvfølgelig min personlige og subjektive opfattelse i, at selvfølgelig sagde jeg noget, fordi det er det, jeg har sagt hele tiden. Og eskadronchefen, Han har jo den samme opfattelse. Men at der er tre uafhængige kilder spredt ud over hele området, der siger det samme, så har der været noget på nettet. Og så er der nogen, der lyver. Det er jo egentlig bare min begrundelse for det.
Hvorfor skulle de gøre det?
Det må du spørge dem om. Jeg ved så i øvrigt, at de er ude efter eskadronchefen, og det ved jeg kun fordi, at der kommer noget på Olfi i dag, hvor Jakob går ind og siger, at de er slet ikke ude efter mig, de er ude efter eskadronchefen.
Hvorfor skulle de være ude efter eskadronchefen?
Det må du spørge dem om. Men jeg tror, at der har udviklet sig en myte. Altså, det her har jo været nyt for mig. Jeg synes, det er meget underligt, alt det her. Altså, i starten, og som jeg var ude og købe en skjortegård til min egen julegave, og der siger ham, jeg handler med der nede i Bagsvær Jagthandel, han siger så til mig, hvad er det, der sker, Obert? Hvad går det her ud på? Og det kunne jeg godt forestille mig, fordi jeg må bare sige, det aner jeg simpelthen ikke. Nu er det så kommet frem i dag, at man går efter eskadronchefen. Det giver mening, for allerede i 94, samtidig som vi kommer hjem, der fortæller Erik sin nabo. Jeg ved det her, fordi naboen har sendt mig en messenger, hvor han siger til mig, at hvis du kommer efter Erik, så kommer jeg efter dig. Okay. Men allerede i 94 siger han, at eskadronchefen gik kold under operation Bøllebank. Og det giver mening nu. Altså det her, jeg er lidt naiv, jeg er sgu også lidt langsom. Jeg har aldrig rigtig sådan troet på de der rygter, der er opstået. Men det viser sig nu, at siden 1994, der har nogen i anden deling ment, at eskadronchefen, han gik kold under operation Bøllebank. Og det er det, der er hele miseren i det her, og nu skal han onde hylme rundt. Det tror jeg, at missionen, det tror jeg, er motivet det her, men det må du spørge dem om selv. Det er kun, hvad jeg tror.
Og anden deling for lige at
det er jo dem, der holder op i Saratje.
Det er dem, der holder op i Saratje. De bliver ikke selv beskudt lige så voldsomt, som I gør, fordi de er længere væk, og det er dem, der nedkæmper den serbiske stilling.
Og det er også i anden deling, at alle hovedkilderne befinder sig. Synes lige bortset fra observationspyramiden, der tror jeg, arkitekten bag det her befinder sig. Det er nu min oplevelse af
det. Og hvem er arkitekten?
Det er sindssygt J.C. Jensen.
Og hvad interesse skulle J.C. Jensen have i, at plette Carsten Rasmussen, eskadronchefens ry i den her operation?
Jeg tror, at deres interesse er, at de er den opfattelse, han gik kold under operation Bøllebank. Og jeg så holdt hånden over.
Og det er ikke rigtigt?
Jamen, altså, prøv at høre en gang. De har alle sammen siddet mindst 4 kilometer væk fra eskadronchefens kampvogn. Hvordan fanden kan de vide, hvad der skete under operation Bøllebank? Og det er der, hvor jeg mener, at det her det er virkelig usselt. Man forsøger at stikke nogen i ryggen på et falsk grundlag.
Men de kan jo i hvert fald vide, hvad der sker på radionettet, for det kan de jo følge med på.
Det er rigtigt.
Og de siger jo, dels, at de aldrig hørte ordren fra dig om, at det var, at der skulle gives ild. Så siger de en anden ting. De siger, at de kaldte chefkampvognen, altså eskadronchefen Carsten Rasmussens kampvogn op flere gange i løbet af den tid, der går, før de begynder at åbne ild. Det siger både kampvognene nede fra byen, fra andendelings kampvognen nede i Saratje. Det siger også operations-PMV'en, som står i en god post, som er kørt op et andet sted. De siger, at de kaldte chefkampvognen op, og de fik ikke noget svar.
Men det er jo så jamrende ulogisk, at det gør helt ondt. For prøv at høre. Andendeling, observations-PMV'en, har fået ordre til, hvad de skal. Og så vidt jeg husker, er det noget med, at andendeling skal gå i stilling omkring Saratje og støtte på ordre. Det er det. Og det har det gjort 4 gange før, så det er fedt nok. Afsted med dem. Observations-PMV'en, der kører op, hvor den skal. Færdig med dem. Først en går i gang med at rykke frem mod Tango 2. Det er det. Det, som de så hævder, det er, at de så snart de kommer i stilling, begynder de at kalde op på chefen. Det lyder en lille smule ulogisk. Hvad fanden skulle de det for? Så hævder de også, at de har en udskrift af det, der er foregået på nettet. Og så skal vi have skrevet Bøllebank om for alvor. Fordi jeg og andre har hørt, at de advarer os mod de 4 sakkemissiler, der kommer ind overfor Vis. Det er derfor, vi bliver opmærksom på dem. Men det er slet ikke sagt for anden deling, ifølge deres såkaldte udskrift. Det synes jeg er underligt. Og derfor er der, at man skal jo holde op, når man konstruerer en historie, Altså for mig at se, der bliver jeg nødt til at sige sandheden, fordi jeg kan simpelthen ikke huske, at jeg har sagt til forskellige folk. Det er fordi, jeg har en dårlig hukommelse, og det er jo sådan noget, man gør. Men i det øjeblik, du begynder at rode dig ind i tillægskonstruktioner, så ender det altid med at gå galt.
Så du tror ikke på, at anden deling og operations-BMW'en har kaldt op til chefkampvognen?
Nej.
Det er noget, de finder på?
De kan ikke have nået det. I det øjeblik, de er sat i stilling, hvad fanden skulle de så med chefkampvognen? Altså, de har deres egen opgave, og de skal, som jeg lige sagde før, de skal gå i stilling på ordre, klar til at støtte. Og det, jeg kan huske, der sker på nettet, det er et eller andet snak med, at de ligger og taler med hinanden, og hvem går frem, og alt muligt andet og sådan noget der. Og det er jo helt... sådan skal det være. Men det fremgår ikke af deres protokollater. Og husk nu, vi taler på samme net. Og den melding, som starter med at redde vores liv, nemlig, at der kommer 4 sakkermissiler over for Vis, den fremgår ikke engang af protokollaterne.
Men det kan jo bare være, at de ikke har skrevet det hele ud. De har jo bare skrevet det ud, det er fra debriefingerne, da de kommer hjem, af de ting, de kan huske, ikke?
Nej. Jeg tror, vi skal snakke lidt om protokollaterne bagefter. Fordi jeg tror, det er noget, der er blevet lavet til lejligheden. Mm. Altså, det er jeg faktisk sikker på, det er.
Så du tror simpelthen, at det er simpelthen løgn? Ja. Altså, at anden deling har på intet tidspunkt kaldt chefkampvognen op, operations-PMV'en, der står ved siden af, har heller ikke på noget tidspunkt kaldt chefkampvognen.
Nej, det tør jeg ikke sige. Fordi i det øjeblik, vi er havnet i Kalesia, jeg har givet ordre til åben ild, så går jeg over nettet. Og det gør eskadronchefen også. Og det er derfor, jeg ved, hvad der skete den aften på eskadrons kampvogn.
Hvorfor går I af nettet?
Fordi vi skal nu. Vi har givet ordre til, at andelen skal passe på deres. De skal passe deres arbejde. Det er delens kamp for stilling. Det skal dronchefen overhovedet blande sig i. Først stilling er nået op til tanker 2. Fint, de har nu løst den opgave. Vi står så nu dernede. Nu går vi i gang med at planlægge det, som eskadronchefen skal bekymre sig om. Nemlig, hvad gør vi med eskadronen? Og derfor går vi jo af nettet i god tid, for jeg tøffer over til ham, fordi, som der så rigtigt også står i min bog, det kører så professionelt på eskadronsnettet. Man kan høre, at observationspimpen udpeger mål for anden deling. Man kan høre, hvordan det hele det kører. Vi hører også nogle meldinger fra trævognen nede i Kalesia, om at han har brug for noget støtte til sådan og sådan og sådan. Hvis jeg skulle til at sludre med nogen på det her, vi husker det ikke af Facebook, så skulle jeg jo i gang med at bryde ind i det, jeg opfatter som en livsvarig kommunikation. Jeg ved godt, det er så blevet brugt til, at man ikke kan få fat i eskadronchefen. Det er noget vrøvl. Og jeg kommer nu over til eskadronchefen, hvor han anden gang den aften antyder, at jeg er sindssyg. Fordi jeg står udenfor og banker på med min stok. Og så siger jeg til ham, at jeg kommer over til hjælperen. Hvis han skulle have ligget på bunden af kampvognen, rystende af angst, så skulle han have været over ved hjælperen. Og det har hjælperen ikke været meget for at blive jaget ud af sin kampvogn, sådan så eskadronchefen kunne komme over og ligge ned under kanonen. Det er hul i hovedet, og de er 4 kilometer væk.
Er det helt normalt, at man går af nettet i sådan en kampsituation? At alle de chefer, der er til stede under den her operation, de simpelthen går af det radionet, hvor at kommunikationen finder sig sted?
Men det her en FN-operation.
Jo, men alligevel, sted er vi, I er i regulær ildkamp på det her tidspunkt.
Vi er ikke.
I bliver beskudt.
Jamen rundt nu. Vi er ikke. Vi skal til at finde ud af, hvordan kommer vi ud af det her. Anden deling kører delens kamp for stilling. Fedt nok med dem. Første deling løste deres opgave ved at komme op på tanker 2, der vi ikke skulle længe på tanker 2. Nu skal vi se at finde ud af, hvordan kommer vi ud af det her.
Så fordi det er en FN-operation, så går samtlige chefer af nettet? Det forstår jeg.
Det gør de da ikke. Du kører en operation, der hedder anden deling. De bekæmper de der knaller over i det, der skal bekæmpes. De 2 delinger er i gang med deres opgaveløsning. Det skal vi da ikke være begyndt at blande os i. Skal vi sidde og snakke med dem og sige, at det går godt på fælles net, hvor 10 vogne går ind på? Skal vi så fylde dem med noget indesigende sludder? Nej, det skulle vi ikke. Nu skal vi til at tjene vores penge. Vi skal til at finde ud af, hvordan fanden kommer vi ud af det her? Hvordan får vi det stoppet? Mm. For der var ingen af os, der havde regnet med, at det her, det er... hvad?
Så hvis det havde været en krisesituation,
der havde noget helt andet.
Så havde du ikke gået af nettet. Så havde de 3 chefer blødet på nettet og været i stand til at høre, hvad der skete.
Hvis det her havde været en krisesituation, havde vi slet ikke gjort sådan her.
Hvornår, altså, bliver det aldrig en krisesituation for dig, det her?
Det er jo stadigvæk en FN-operation. Mm. Vi kan ikke begynde at rekvære artilleri og flystøtte og alt muligt tingeltangen. Det her er en FN-operation. Mm. Nu har vi åbnet ild for i princippet at redde vores egen røv. Det er det, vi gør her. Vi skal jo huske, at vi skal have fødevarer ud gennem det sted, vi slår os om i øjeblikket. Eller ind. brættere, og så tomme lastbiler ud. Så det her bliver aldrig en krigssituation. Jo, det er noget vrøv, det bliver, men det bliver aldrig en krigsoperation, hvor det gælder om at nedkæmpe fjenden. Mm.
Så vi har altså situationen nu. Anden deling beskyder serbernes stilling. Ja. Der er, det er de tre kampvogne, der er nede i Saraci. Det er jo nok svært for lytterne at finde ud af, hvor de forskellige står, men vi kan prøve at gøre det så tydeligt, som vi kan. Anden deling står et stykke langt væk fra serbernes stilling. De beskyder serbernes stilling på det her tidspunkt. Mm. Så har vi din pansrede mandskabsvogn, og vi har chefkampvognen. De er så nede i Kaleshi. Og så har vi så den tredje kampvogn, som også er nede i Kaleshi. Og så har vi så de to kampvogne, som er kørt op mod Tango 2 på det her tidspunkt. Det er sådan, styrkerne står på det her tidspunkt.
Det går
ikke. Og serbernes stilling er i gang med at blive nedkæmpet, men I er stadigvæk under beskydning. Og der er det, at du vælger at stige ud af din pansrede mandskabsvogn. Det er den episode, du lige har fortalt om, hvor du går hen og banker med stokken på chefkampvognen, på eskadronchef Carsten Rasmussens kampvogn.
Ja.
Du har også beskrevet denne her episode som, at du er faktisk lige ved at dø. Du får det, du kalder for en langdistance-barbering.
Det er jo det.
Jeg kan ikke prøve at fortælle, hvad er en langdistance-barbering?
Jamen, det er, da jeg står der og slår på panseret til kampvognen,
ja.
Hvor Carsten så stikker hovedet op og siger, du må være fuldstændig sindssyg. Det gjorde han også, da jeg satte bøllebank i gang.
Ja.
Og så går der en formentlig en 152, det er lidt svært at sige, men jeg tror, det var en tung granat, som går ikke mere end 25 meter fra os. Og der skulle du allerede være død dengang. Men den slår så asken af min cigar, plus at den tager, og det viser sig, at det finder jeg først. Jeg kan godt mærke, at der er noget, der suser den meget tæt på, mellem min hjelm og min frakvest, og den tager så alt mit nakkehår og giver mig en lille hudafskrabning. Men det her, det opdager jeg slet ikke. Jeg kan godt huske, at der, hvad fanden var det? Men jeg opdager det først næste morgen, da jeg står ude og skal barberes ude i, på det offentlige toilet, som vi havde, at så er der nogen, der siger, hvad fanden har du skåret dig? Og så kan jeg godt se, at jeg har ikke noget nakkehår, og jeg har sådan den her hudafskrabning. Men det er jo det, der sker der.
Men Lars Møller, var det ikke også utroligt dumt af dig at forlade din pansrede mandskabsvogn, når I er under beskydning, og går over og banke med din stok på Carsten Rasmussens kampvogn? Det er også noget med, du har cigarer med, og I drikker kaffe. Er det ikke meget, meget dumt af dig at gå den distance? Altså, det er sikkert ikke særlig langt, men I er under beskydning. Du er faktisk lige ved at dø.
Ja, men det kan man sige. Man kan også sige, at hvis jeg nu havde gjort det sådan, som alle dem i bagklogskabens ulideligt klare lys gerne ville have mig til, så skulle jeg have siddet, og så skulle jeg have brudt ind på den korrespondance, der var på eskadronsnettet, hvor de ligger og siger, du trækker dig tilbage, du går frem, du ligger og relokerer ammunition ind i vognen og sådan noget der. Og det havde været uhensigtsmæssigt. Mm.
Ja, fordi det, der ligger i det her spørgsmål, det er jo, går du i virkeligheden, forlader du i virkeligheden din pansrede mandskabsvogn, og går distancen over til Carsten Rasmussens chefkampvogn, fordi at der er noget galt, fordi at du ikke kan komme i kontakt med den over radioen.
Nej.
Det er fordi, du ikke vil forstyrre kommunikationen på eskadronsnet. Du vil ikke forstyrre den kommunikation, der er. Der er jo andre net. Du kunne have kontaktet Carsten Rasmussens kampvogn på bataljonsnet.
Det kunne jeg.
Hvorfor gjorde du ikke det?
Fordi det har været hul i hovedet. Han er jo lige derovre.
Du stiger,
det her er jo ikke nyt. Det er jo ikke noget, jeg finder på til lejligheden. Hvis du går ind og læser Operation Bøllebank-bogen, så vil du se, at de overvejelser, vi lige har talt om, det er de overvejelser, jeg har skrevet ned i 2001. Og det er det, jeg retter mig efter.
Men der
findes jo masser af måder at kunne forklare, hvorfor gjorde du ikke noget andet, hvorfor gjorde du ikke sådan og sådan. Det er jo ikke det, det drejer sig om.
Men hvorfor kontakter du ikke bare Carsten Rasmussen på bataljonsnettet? Så forstyrrer du ikke kommunikationen mellem resten af kampvognene, men du kan i ro og mag, uden at udsætte dig selv for livsfare, kan du finde ud af, hvordan I organiserer tilbagetrækningen.
For det her skal ikke fyldes med en hel masse radiosnak.
Men det er bataljonen, eller det er et andet net? De kan
Det er da lige meget. Vi skal da ikke fylde det her med radiosnak.
Det er da ligegyldigt. Det kommer der ikke. Altså, fordi I tager den samtale over bataljonsnettet, det generer jo ikke alle de andre kampvogne.
Prøv at høre. Det her er jo åndssvagt. Fordi hvis du hellere vil tale telefon og køre Skype i stedet for at holde møde med folk, er det det, du siger? Det er lige så godt at holde møde med folk over en telefon, som det er at møde dem face to face.
Jeg tænker da bare, at det er ikke særlig smart af dig, at du stiger ud af din kampvogn og er meget, meget tæt på at blive slået ihjel. Hvad er det spørgsmål om millimeter? Så havde du stået død lænet op af Carsten Rasmussens kampvogn.
Og det havde været dumt.
Så den, altså, du har et andet net, du kan tale på. Jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor du så vælger at gøre, at stige ud af din sikre kampvogn, hvor du sidder i sikkerhed. Der er et radionet, du kan kalde ham op over. Hvorfor vælger du at gå ud af din kampvogn og gå over og banke på Carsten Rasmussens kampvogn?
Så bliver jeg nødt til at spørge dig, hvad for nogle ord forstår du ikke? Jeg går over, fordi jeg ikke vil bryde ind på eskanonsnettet, og fordi jeg mener, at vi skal have et personligt møde om det her.
Du kunne have brugt bataljonsnettet i stedet
for? Det kunne jeg godt, det gjorde jeg ikke.
Og hvorfor gør du ikke det?
Fordi jeg går derover, for jeg godt vil have et personligt møde med. Hvor mange gange skal jeg sige det? Altså, det er det, jeg gør den dag. Det, der ville være interessant her, er jo at høre dem, der var på vognen. Altså, det er jo det, man kan spørge sig om. Det kommer så frem nu her, når Carsten kører interviewet. For der fremlægger han så beviserne for, hvad det er, at hans besætningsmedlemmer mener. Der er kun 5 mænd, inklusiv Carsten Rasmussen, der ved, hvordan han opførte sig den aften. Christa Svensson og jeg var meget tilfreds med den måde, han agerede på. Christa Svensson er med herude. Han siger, jeg går til Carsten. Carsten sidder på sin plads som kommandør. Han ligger ikke under kanonen. Hvorfor det er blevet til en eller anden form for rygte på baggrund af, at nu skal vi have ramt på Carsten Rasmussen, det forstår jeg simpelthen ikke. Men det har kørt siden 94. Og derfor der må jeg indrømme, at der er mange ting i den her historie, som jeg simpelthen ikke får ind i mit lille hoved.
Men det er også svært at forstå, hvorfor du udsætter dig selv for livsfare, når du har en mulighed for at lave radiokommunikation med Carsten Rasmussen.
Jeg vil over have et møde med ham derovre. Vi skal have snakket igennem, hvordan gør vi det her. Og Radionet er ikke Facebook. Det er ikke, hvor du udveksler en hel masse ting og siger, nej, jeg har behov for at høre, hvordan og hvad lede. Hvordan fanden kommer vi ud af det her? Det her var ikke meningen. Så du bliver nødt til at gå derover for at høre, puha, hvad fanden gør vi nu? Og det er det. Mm.
Efterfølgende så bliver der givet en ordre til tilbagetrækning. På det her tidspunkt er de fleste, altså de her Sakhar-missiler, anden deling har bekæmpet dem. Der er også en panserværnskanon, som er blevet skudt ned deroppe. Det er ligesom om, at ilden er stillet lidt mere af nu op fra den serbiske stilling, og I bliver enige om, efter det møde, som du så har med Carsten Rasmussen, om at nu skal der altså gives ordre til tilbagetrækning. Hvem giver den ordre om, at nu begynder tilbagetrækningen?
Og det er jo det sjove ved det. Fordi det får jeg at vide, at det er mig, der gør det, af de der hovedkilder. Og det sjove er, at det gør jeg ikke.
Hvem giver ordren?
Det gør Carsten. Og det er jo det, der er virkelig vanvittigt. Men selvfølgelig må han ikke komme ind på nettet i henhold til konspirationsteorien, om at han ligger på bunden af sin kampvogn.
Så det er Carsten Rasmussen, der over... der på eskadronsnettet, på radiokommunikationen, siger, nu begynder tilbagetrækning.
Ja.
Det er Carsten Rasmussen, der gør det.
Og det er Carsten, der giver ordre til kontinuerlig isstøtte, for det øjeblik, vi kører ud, og så kan vi bare se, jeg har jo siddet en flamme op derude, ikke? Og så er det, han siger, kontinuerlig isstøtte.
Men hvorfor er det egentlig ikke dig, når du nu siger, at det er en FN-operation, og derfor er det dig, der giver ordren om at åbne ild? Hvorfor er det så ikke også dig, der giver ordren om tilbagetrækning, når det nu er dig, der bestemmer i den her særlige operation?
For det er ikke min operation.
Nej, men det er jo dig, der giver ordren til ild. Der sagde du selv, at det var usædvanligt med den her operation.
I det øjeblik, man åbner ild under en FN-operation, så er det, jeg har vel sagt det en enkelt gang før, så er det en strategisk afgørelse for, nu risikerer vi at sætte hele FN's position i spil i det mellemste Bosnien. I det øjeblik, vi har lagt en plan for, hvordan vi kommer ud af det her, så er det eskadronchefen, der skal gennemføre den her plan. Vi er ikke vigtige længere, vi vil ikke gerne slå os ihjel, men i FN-operationssammenhæng er vi ikke vigtige. For det, der er blevet taget stilling til, det er det, vi har gjort. Vi har tjent vores penge. Nu har eskadronchefen bare at få os ud. Og det er jo det, vi aftaler over i bilen. I øvrigt på eskadronchefens forslag. Det er ham, der foreslår, at vi venter en halv time, til vi kan høre, om der er ro op på Tonga 2. Så jeg er ikke vigtig længere, eller vores PPV, eller PMV, den er ikke vigtig mere. Nu skal vi bare også helst redde livet. Så det er eskadronchefen nu, der beordrer sin delinger, eller retter sin deling. Det skal jeg ikke have en skid at gøre med. Jeg har aldrig beordret anden deling til noget som helst, selvom det er Erik Kirk, der går ind og svarer, når jeg sender en besked til Carsten, om de skal åbne ild. Fordi det er ikke min opgave. Det skal jeg slet ikke blande mig i.
Hvorfor tror du, at de siger... der er debriefings, altså de her debriefingsrapporter, de nævner, at det er dig, der giver ordren. Altså der er en 4-6 af de her folk, der er blevet debriefet, der siger, ordren fra tilbagetrækning, den kommer fra oberstløjtnant Møller.
Ja.
Og ikke fra eskadronchef Carsten Rasmussen.
Jeg ved ikke, om du kan høre, hvad du gør ubevidst. Du har omskrevet det her til en passiv form, der debriefes. Fordi, sådan som jeg har forstået det, så bliver der ikke debriefet. Og det er en fejl. Det, der sker, sådan som jeg husker det, det er, at jeg tager Carsten ud af det her, fordi vi skal have skrevet den her rapport. Det er vigtigt. Og derfor er han ikke ved eskadronen i den periode, hvor man burde have lavet en debriefing-aktion. Jeg kan så et eller andet sted hen læse, at det har de gjort selv, altså i delingsvis. Og det har jeg også lidt vanskeligt ved at se. Det kan godt være, man har gjort det i anden deling. Men første deling befinder sig jo med 2/3 op på Tango 2, så jeg tror, man skal stryge flertal i den her sammenhæng. Eller at det er et flertal, det tror jeg ikke på, for der er 2 af vognene på det første deling, de holder på Tango 2. Men der er ikke nogen samlet debriefing i det her. Så hvis man hævder, at der har været det, så kan man måske nok lige tale om erindringsforskydninger eller alt andet. Ikke?
Men så pytvær med, hvornår de har sagt det. Hvordan har du det med, at i hvert fald en del siger i dag, at det var dig, der gav ordrene, ikke Carsten Rasmussen, der gav ordrene til tilbagetrækning?
Hvis vi tillader os at gå ud fra den hypotese, der hedder, at de vil have ramt på Carsten Rasmussen, så giver det jo mening. Fordi Carsten Rasmussen må så i så fald overhovedet ikke optræde på radioen. Fordi så har han ikke den der ledekal, der lå på bunden af sin kampvogn. Så det giver helt fin mening. Jeg kan bare godt huske, hvad jeg selv gjorde dengang. Og jeg ved, at skytten på chefvognen, han også hører det her. Og der er sikkert også andre, der har hørt om. Vi har ikke spurgt om det her. Altså det her bliver mere og mere syret for mig. Fordi det er sådan noget, hvor du vandrer dig ud i, så kommer der en modsigelse, så kommer der en selvmodsigelse, og det her kan de ikke styre længere.
Og altså, hvorfor skulle de det? Hvad er interessen i at sprede det her rygte om Carsten Rasmussen, hvis det ikke er sandt?
Jeg kan sige til dig, jeg forstår det simpelthen ikke. Altså, jo, nu kan jeg begynde at plukke noget op og så se, jamen, der har vist været noget med nogle ting, som jeg ikke anede en skid om. Andet end lang tid efter. Altså, det er jo noget, der dukker op nu, ikke? Men jeg kan jo se det på den artikel, som Jakob der ligger på Olfi i dag. Og i grund til, at jeg ved det her, det er jo fordi, at redaktøren af Olfi, Peter Ernstved, han ringede og spurgte, om jeg ville komme med en kommentar. Og det har jeg bare sagt, at det har jeg altså ikke. Altså. Og der indrømmer han jo åbent, at de ikke er ude efter mig, men de er ude efter Carsten og Rasmussen. Og så er det bare, at jeg siger til mig selv, okay, altså, hvad er meningen? Og så kan jeg da godt forstå, at de hævder, at det er mig, der har beordret eskadronen ud af Kalesia, fordi det går jo ikke, hvis man skal opretholde historien, at det er Carsten, der har gjort det. Mm. Det er noget frøvligt.
Mm. Det er første gang i kamp, det her. Det er første gang, de er, altså, at I er i en ildkamp af den her størrelse med Leopard-kampvognene dernede.
Det er ikke helt rigtigt.
Nej, I har nu haft nogle småtræfninger før, men det er første gang, det bliver af den her kaliber, ikke?
Det er korrekt.
Første og eneste gang, faktisk, ja. Ikke? Altså, jeg kan stadigvæk lade være med at tænke på det her med, at I slet ikke på noget tidspunkt kommenterer noget af det, der foregår på eskadronsnettet på radioen. Altså oven i købet, som du fortæller, så forlader I alle de 3 chefer, der er med, I forlader eskadronsnettet på et tidspunkt.
Jeg forlader det, ja. Og Carsten gør. Ja. Og vi forlader det jo ikke. Altså det kører stadigvæk ekstra håndtaler eller alt muligt andet. Men problemet ved det her er, at det er ikke vigtigt.
Men er det ikke usædvanligt, at man ikke ligesom siger, prøv at høre folkens, det går godt, fortsæt som I er i gang med nu. Og det er en ekstraordinær situation det her, men alt tyder på, at vi klarer det fint.
Det er altså ikke Facebook det her. I det øjeblik, du bruger tid til at gå ind på det fælles net, vi bruger, der 10 kampvogne på, så risikerer du, at du bryder ind i noget. En advarsel, der kommer en sakker til højre, der kommer det ene og det andet. Du er meget, meget ordknap. Og det skal du være. Og du skal ikke bryde ind med nogle juhu, Facebook, Twitter, lignende, her går det godt, drenger, og sådan noget. Det er jo fuldstændig åndssvagt. Det er virkelig hul i hovedet at tro, at det her bliver opfattet af os som dødsens alvorligt. Der skal der ikke noget med ind, og jeg håber, det kører, og sådan noget der. Altså, det er sådan noget Facebook-pæs. Mm.
Det er jo en DR-dokumentar. Den kommer her den 5. januar, bliver den sendt. Det er jo ret spektakulær måde, at den er kommet i stand på. Det interview, der ligger til grund for den, det er jo netop et 10 år gammelt interview med den afdøde delingsfører for anden deling, dem der står nede i Saraci og beskyder serberne i Kirk.
Jeg tror faktisk, det er ældre.
Ja, altså det er i hvert fald lavet på et eller andet tidspunkt, og journalisten, der laver interviewet her, laver en aftale med Kirk om, at enten skal han have forladt forsvaret, eller også skal han være død, før det bliver sendt. Og så på tragisk vis dør Erik Kirk så her for nylig. Og så bliver det her, så kommer den her historie frem nu. Mm. Altså, hvad tænker du om den måde? Altså, hvad tænker du om det interview, som Erik Kirk har givet her?
Prøv at høre. Det har jeg bare besluttet mig at sige. Erik har reddet mit liv. Jeg siger ikke noget om Erik. Og det vil jeg ikke kommentere.
Så Erik Kirk, du har stor faglig respekt for ham?
Jamen, ikke alene det. Altså, jeg havde også en stor menneskelig respekt for Erik. Og derfor, det på mig virker det som om, at det her, det er total out of character. Altså, det er slet ikke den Erik, jeg kender. Og jeg giver ikke gå ind og træt med, at da vi fik dronningens, og det var ikke mig, der fik den alene, det var også Erik, skal vi lige huske. Der arbejdede jeg rigtig meget med den her talesæde, for jeg ville simpelthen ikke have, at Erik han ikke var enig i det, der stod. Og han og Dagny, altså hans kone og fru Møller og mig, vi mødte så ind på Forsvarsakademiet, hvor jeg gik dengang. Og han kigger det så igennem, og sådan noget, og vi er så enige om, det er det, vi gør. Alle de der personlige ting, og sådan noget, det vil jeg slet ikke kommentere. Altså, fordi det er... Jeg forstår ikke det her. Jeg kan godt forstå de der fire hovedkilder. Fordi de har vist sig nu, at de vil have skoven under Carsten Rasmussen. Jeg var ikke klar over, at jeg ikke også ville det.
Hvordan kan det være en person, som du har så meget faglig, sætter sig fagligt højt, altså som du synes er en god soldat, som har reddet dit liv og så videre. Hvordan kan det være, at I har sådan en forskellig opfattelse af, hvad der skete under Operation Bøllebank?
Prøv at høre, jeg vil ikke kommentere, Erik. Mm.
Havde du nogensinde hørt om den her kritik før? Altså at der skulle være den her kritik af eskadronschef Carsten Rasmussen? Også det er noget, der skulle have floreret allerede i dagene efter operationen.
Nej, ikke dagene efter, men jeg kan huske, da jeg kommer hjem fra live, da jeg kommer tilbage fra live, der taler jeg med flere, også, jeg taler jo også med Jakob. Jeg taler med kommandomesteren eller kommandobefængelsesmanden, jeg taler med delingsfører 1, jeg tror jeg taler med, nej, det ham taler jeg nok først med, når jeg kommer hjem, og jeg kan godt høre, at der er noget galt her. Den stemningen er ikke, som den var, da jeg rejste dernedefra. Men her er det for sent. Altså, hvad der måtte være af episoder, som jeg får serveret som... Jeg vil ikke kalde det rygter, fordi det er sgu betroet folk, der siger til mig, ja, nu skal du høre, der har været sådan og sådan og sådan. Det kan jeg ikke gøre noget ved, fordi... Det er sådan noget... som hvad der nu måtte have været, det skal der tages ved, når vi oplever det. Og da vi så kommer hjem, så kan jeg huske, jeg kan sgu ikke huske, hvad Benny Panik hedder rigtig, men ham får jeg en rigtig lang snak med, og han forklarer mig også nogle af de her ting, og der kan jeg godt se, om der har altså været et eller andet. Og det er måske derfor, de er ude efter eskadronchefen. Problemet er bare, det er ikke en relevant sag, for det er deres motiv til, at de gør det, de gør nu. Men det er efter min mening ingen undskyldning for, at man går ud og lyver. Og det er jo sådan, det er. Og jeg kan ikke finde ud af at lyve. Fordi det er jeg sgu ikke klog nok til.
Så den fortælling, som kommer frem nu, som de er ude med nu, om at Carsten Rasmussen skulle være ramt af en eller anden form for chok, og ikke være i stand til at lede sin eskadron. Altså, den kan du fuldstændig afvise.
Jamen, jeg forstår slet ikke, at de kan komme med den. Alle dem, vi taler om her, har befundet sig mindst 4 kilometer væk. Der er ingen af dem, der har talt med besætningen. Men det har den daværende kommandobefængsmand. Og han ringede til mig her for et stykke tid, og sagde, det er hul i hovedet, det der. Jeg taler med besætningen. Det passer ikke. Og det er jo det, hvor jeg så siger, vil man virkelig... Altså, min... point i det her havde været, og det var egentlig det, jeg gik til journalisten med. Jeg var villig til at lade være med at gå efter de der 4 hovedkilder, hvis det var, han ville lade være at bruge den her udsendelse. For det er et eller andet sted hen, der synes jeg, det er rigtig, rigtig trist. Altså, jeg tænker også på Erik Kirks børn. Men det var han fuldstændig kold over for. Han ville ikke høre, hvad jeg sagde. Han gad ikke engang lade, som om han lyttede til, hvad jeg sagde. Og det er sgu det mindste, man kan gøre. Det gør du jo ganske glimrende. Og der må jeg sgu indrømme, at der smelte jeg 4 sikringer op i hovedet, fordi så tænkte okay, skal der være krig, så vil jeg få den overstået. Mm. Fordi jeg ville have faktisk gjort rigtig meget for, at den her ting ikke var kommet frem. Og det kunne de have gjort, de 4 hovedkilder. Det er jo et færre end mine kilder. Mm. Lad det nu ligge. Hvis de havde bare sagt til journalisten, prøv at høre, det der, det kan vi slet ikke stå med på. Så havde vi ikke haft den her situation. Og det er sådan noget, det gør mig virkelig, virkelig ondt. Mest for Kirks børn. Men det var han sgu ligeglad med, den gode journalist.